programmet nu og da er i dag taget til Vestervi, nærmere betegnet Klostergade 37. Der skal turen i alt fald starte rundt i Vestervi. Jeg kan i øjeblikket sidde og kigge ud på bilerne, der svinger af til Akker hen ad Vestergade. Og her med det udsyn, her bor du, Leo Pallesgaard, og har gjort det i mange år.
Ja, det gør jeg. Jeg har faktisk boet her, kan man næsten sige, hele mit liv, lige bortset fra, når jeg i mine unge dage har været en tur ude i den lidt større verden, når man så må sige.
Vestervi er ikke, hvordan var dengang, sådan rent bymæssigt, jeg tænker med antal forretninger og håndværk og sådan?
Nej, der er sket en stor forandring i de år, der er gået. Da jeg kom tilbage for knap 50 år siden, der var den jo stadigvæk noget lignende som i min barndom og første ungdom. Men i den tid, der er gået siden, der er der jo sket meget stor forandring. For nogle år siden, jeg lavede en lille oversigt til Handelsstandsforeningens årlige møde, der havde jeg tænkt mig sådan at gøre op, hvad der havde været af forretninger fra det øjeblik, jeg blev voksen, altså min konfirmationstid. Og så til det tidspunkt her, det har været sådan midt i 70'erne. Og der kom jeg til det resultat, at på det tidspunkt, da jeg var der omkring konfirmationsalderen, det var i 1930, der var der her i Vestervi og Akkerområdet 78 forretninger og håndværksværksteder, som fungerede. Men på det tidspunkt, altså i midten af 70'erne, der var vi nået ned på nøjagtigt halvdelen. Der var der kun 39.
Og hvad så nu? Det har du ikke talt på.
I øjeblikket har jeg ikke noget talt på det, men jeg er lige ved at skyde på, at det er nok det sidste tal. Det er nok blevet halveret igen.
Ja, sådan er det gået. Det er jo et spændende hus, du bor i. Nu bruger du det nærmest som atelier her, hvor vi sidder. Der har også været turistkontor.
Ja, oprindeligt var det jo altså farvehandel her. Min far begyndte jo forretning her i 1905. Og indtil 1980 blev det jo drevet, den forretning, som far startede. Altså malerforretning og en farvehandel. Og det er her, vi sidder nu.
Ja, og vi skal lige starte med at høre, hvordan sådan en farvehandel fungerede i din ungdom, barndom, altså da din far havde det. Der var jo mange folk her i huset.
Ja, det var det. Der var et tidspunkt, jeg kan huske, at vi havde en 7-8 folk ansat her i forretningen. Det var nok det fleste, vi har haft, men ellers så har det jo så været sådan en 4-5 stykker, en 3-4 stykker og sådan. Men farvehandlen, ja, det var jo meget specielt fra, hvad en farvehandel er i dag. Der stod man jo direkte og rørte farverne sammen af fernis og terpentin og hvad man nu ellers skulle blande i det, og så de tørre farvepulver. Nu er der jo ikke tale om sådan noget. Nu står der jo færdige farver på hylderne, man lige snupper en dåse, der er lige til at bruge.
Når folk så kom og købte de så pulverne, eller fik de det blandet på stedet?
Normalt, så kom de jo og bestilte, vi skal lige have et pund af det, eller et halvt pund af det, eller halvanden pund af det, og så videre. Og så skulle vi jo så blande, og det var ikke altid lige let, lige at blande den rigtige portion fernis og terpentin og tørrelse og hvad der nu skulle i, og så det farvepulver, som skulle give den farve med den prøve, som kunden havde forelagt. De kom jo mange gange med en prøve, det skal være den farve der. Og så lige ramme, at det kunne blive til halvandet pund, som de sagde. Og lister og border og sådan noget, det kom man gerne med at sige, jeg skal have så og så mange alen eller tommer. Metersystemet, det var bestemt ikke indført her på det tidspunkt.
Hvem passede forretningen i din barndom?
Ja, det gjorde min mor jo. I min barndom, der passede min mor den jo. Men og hun var meget dygtig til forresten at røre de her farver ud, som nu lige lader mig talt om. Men i nogle tilfælde, så kunne det jo være nødvendigt samtidig, at der skulle også nogle af vi professionelle i gang med at lave noget af det for at overkomme det hele.
Ja, du er så udlært som maler hjemme i Fars forretning.
Ja, jeg er udlært her i den her forretning.
Jens Søndergaard har også været her på et tidligere tidspunkt. Maleren Jens Søndergaard.
Ja, det er rigtigt. Han var her i et års tid. I 1910, der var han altså i lærer her og gik på teknisk skole også i Vestervig. Men det var jo før jeg blev født.
Ja, det kan jeg forstå. Leo Pallesgaard, hvordan var det at være malersvend i din fars forretning? Spiste man her i huset, eller arbejdede man ude af huset hele tiden, eller begge dele? Hvordan var det?
Du mener folkene, medarbejderne? Ja, de spiste her, alle sammen. Også selvom vi havde en 7-8 mand på, ja. Og så den øvrige familie, så der var mange mennesker i huset her. Så mange kunne vi selvfølgelig ikke ligefrem have til overnat her, men der, jeg tror da nok, ja, tre. Når værelse til tre, det havde vi dog. Men de andre, de måtte have værelse ude i byen, når vi var så mange. Men måltiderne, fik de alle sammen her, lige fra morgenkaffe og middag og aften og det hele. Ja, og aftenkaffe for den sags skyld også.
Vi skal ud og finde spor af det gamle Vestervig. Inden da, så ved jeg ikke, om du kan huske åbningstiderne sådan i 30'erne, 20'erne, 30'erne. Hvor meget var det åbent som?
Der var vi, for butikken her, den blev jo åbnet klokken 8 om morgenen. Og så var den jo altså åben på almindelige dage til klokken 6. Om fredagen var det åbent til klokken 7 eller klokken 19, som det jo kom til at hedde. Og om lørdagen til klokken 8, altså klokken 20. Ja, sådan var det.
Der var kun fri om søndagen?
Der var kun fri om søndagen, ja. Og selve arbejdet i malervirksomheden, ja, det var jo altså det samme hver dag fra mandag og til lørdag aften. Det var altså også til klokken 6. Selvom lørdagen, der var ikke noget, der hed weekend dengang.
Nu er klokken sådan omkring 4 om eftermiddagen. Det er en bagende sol, men det bliver dejligt at komme ud og kigge på byen. Den gamle farvehandel er vi gået op af Klostergade i Vestervig, og vi har placeret os på bænken foran tinghuset. Det er nummer 36, lige over for kronen, Leo Pallesgaard. Jeg ved ikke, hvad det siger dig.
Ja, det nu vi sidder her foran tinghuset, så vil jeg jo altid komme til at tænke tilbage på vi kan sige, Vestervig storhedstid. Dengang, der var næsten alt i Vestervig, hvad der hørte til en rigtig by. For her var jo som sagt tinghuset, som vi sidder her, hvor retten blev sat, og hvor der var arrest, og folk kunne komme i spjældet her, hvis det var sådan, de fortjente det. Og der var henne i Vestergade, der havde vi jo dommerkontoret med alle de kontorlokaler og arkiver, der hørte til sådan en institution. Og der var jo sådan set en hel del mennesker, der var engageret ved det. Dommer og dommerfuldmægtige og kontorpersonale og sådan. Og arrestforvarer her i tinghuset.
Og der holdes jo stadigvæk retsmøder herinde.
Og der holdes stadigvæk retsmøder her, som der har været altid her hver torsdag. Det er altså ikke lavet om endnu. Men ellers, hvad der sådan skal ordnes rent kontormæssigt på dommerkontor, det må vi jo altså til Thisted med i dag. Ja.
Men netop embedsmandssystemet har vel været udbredt sig også ud over retsfunktionerne.
Ja, det var jo ikke alene på det område. Vi havde det, for vi havde jo også apoteker med apoteker og provisor, som det hedder dengang. Og der var jo postkontor og med postmester og postassistent, og her var telegrafstation og statstelefon. Og jeg kan huske, at jeg har læst et sted i 1914 til 1915, der blev der afsendt 6.300 telegrammer her fra Vestervig, og det må jeg egentlig sige, der imponerer mig.
Ja. Og der var et sygehus også.
Og så var der jo sygehus, og der var jo mange mennesker beskæftiget, først og fremmest selvfølgelig lægen, det er klart. Han var jo en meget højstående person, han var vel nok en af de mennesker, der nød den største respekt her i byen, sammen med dommeren.
Ja. Ja. Og netop de høje embedsmænd, det smittede vel af på forretningslivet og sådan på flere ting i byen, gjorde det ikke?
Det gjorde det. Det kunne ikke undgås. Selvfølgelig er det klart, at når der var sådan et meget differentieret publikum, som der så jo var her, det gav betingelser for butikker, som måske ellers ikke kunne være i så lille en by. Men det havde også en vis indvirkning sådan på hele atmosfæren. Man var tilbøjelig til sådan, når i modsætning til i dag, hvor vi alle sammen siger du til hinanden. Dengang, der sagde vi næsten alle sammen de til hinanden her inden for byen, her i forretningerne. Og det var ikke almindeligt at sige du.
Ja. Ja. Og hvad skal man sige, kunderne skulle også behandles med stil?
Ja, det skulle de jo netop, fordi det var sådan specielt. Så man kan jo sige, ja, at var måske tale om vis snobberi, og det kan vel ikke undgås i sådan en situation. Det findes jo også i dag, vil jeg påstå.
Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg kan sige, at vi har nydt en god kop kaffe, som vi er din kone taknemmelig for. Hun brugte et udtryk om det med embedsmændene, at det var familierne. Det var et citat fra en dame.
Ja, det er rigtigt. Det havde vi jo absolut en tydelig fornemmelse af. Det min kone beskrev der, at det var sådan en lille, hvad kan vi sige, enklave i byen, som betragtede sig selv som jo absolut betydeligt mere højt stående end alle vi andre. Ja. Og det kunne altså give nogle pudsige bemærkninger samtidig. Det ved ikke, om du tænker på den specielle bemærkning, min kone kom med der, om at der var blevet født en baby, og vedkommende aristokratiske dame har sagt, at det var sandelig også længe siden, der var blevet født et barn her i Vestervig. Og min mor sagde så, jamen det kan jeg da ikke forstå, vi synes der er slet ikke det så sjældent, der bliver født børn her i Vestervig. Ja, det er nok muligt, men ikke inden for familierne.
Ja. Fra Tinghus er jo gået længere op af Klostergade til butik 38, og det kunne nok tyde på, at det var nummer 38, vi er ved. Det er ikke, det er faktisk huset omtrent ved siden af.
Ja, det er det. Ja.
Det er langt og vidt.
Ja, ja, det er.
Det har selvfølgelig også sin historie. Det er meget tydeligt, at det er et gammelt hus og meget langt.
Ja, det har både en stor og en lang historie, kan man sige.
Lad os høre den.
Ja, det var jo i midten af 1800-tallet, der var der jo en mand, som var blev matador her i Vestervig, kan man sige. Han hed aldrig kaldt andet end Gamle Bak. Han hed I.P. Bak. Der er også en gade, der er opkaldt efter ham her hen i kvarteret. Men han kom altså her til Vestervig og begyndte en kolonialforretning lige heroverfor. Og den gik vældig godt, og det var ikke så længe. Han var en meget driftig mand. Og så fandt han på, at han ville også til at handle med trælast, og han ville handle med korn og foderstoffer og gødningsprodukter, og han ville handle med kul og koks og brændsel af enhver slags. Så det startede han her i det der lange hvide hus, som vi for øvrigt kalder det her i Vestervig.
Ja, meget naturligt.
Ja, og det blev jo nogle ret store forretninger efterhånden, som han havde mægtig held med sig, og var en meget dygtig forretningsmand. Han forstod at få det til at vokse og blive til noget. Og alt, hvad han sådan skulle have hjem til det her store engrosfirma, eller rettere sagt de tre store engrosfirmaer, som det jo egentlig var, det blev jo skibet ud hernede i Krikhavn, som ligger 3 kilometer her vest for Vestervig.
Og der var så også lagerbygninger.
Ja. Der var jo store lagerbygninger, og der var store lagerpladser, man så sådan de her store stabler af træ, der var bygget op på sådan en meget snild måde, så det kunne tåle at stå ude i regn og så videre, og uden at blive fugtig. Det var en helt kunst at lave sådan en opstabling af træ. Desværre ved jeg ikke rigtig, at man har nogle billeder af det i dag.
De her tre områder, hvilke tre var det?
Det, der han handlede med, det var altså trælasthandel, alt muligt til bygninger inden for trælast, og ja, selvfølgelig også cement og den slags ting. Og så var der altså til landbruget, grovvarer, korn og foderstoffer og
kunstgødning,
ja, kunstgødning, ja. Og så var den tredje, det var altså kul og koks, ja, og briketter og hvad det sådan ellers var af den slags.
Og han holdt ikke til kun i den lange hvide bygning, hvor der også er plads om bagved og gård,
ja,
og så videre.
Der ligger nogle af de bygninger, vi brugt her til. Der har vi to. Særligt den der, det er en meget gammel bygning. Den stammer helt tilbage fra den oprindelige tid. Det vil man kunne se, hvis man kom ind i den.
Ja. Der er blandt andet en garage nu.
Ja, det er der nu, ja. Og der var en perron foran den her oprindelige, sådan en perron, hvor man kunne sådan lægge varerne ud, så de passede i højde med vognene, der kom fra ud fra landet, hestevogne, ikke sandt? Så de passede sådan, det var nemt at lige at skubbe de tunge ting ud der. Ja. Men det er altså væk i dag.
Og en tak længere op ad Klostergade, ja, ligger der et smukt rødt hus nu. Det var også en del af Bachs virksomhed.
Det blev det. For efterhånden så svulmede forretningen sådan op, at han var nødt til at have en hjælper i administrationen. Og det blev en nevø, han havde, som hed Poul Jebsen. Og han byggede sig en privat bolig lige ved siden af. Altså her.
Før det blev bygget,
Før det hus blev bygget, der var der sådan en stor træstabel der, hvor træet kunne stå sådan under tag.
Hvis vi ser ned langs det hvide hus, kan du så huske, hvilke afdelinger den blev brugt til?
Ja, det kan jeg da, for den øverste ende her, den sydlige ende, som vi står ved her, der havde man altså trælasthandlens kontor. Og midt i, der havde man korn og foderstoffer. Og i den nordlige ende, der havde man kul og koks. Ja. Så det var delt op sådan, at det var ikke det samme personale, der passede de forskellige afdelinger. Det skulle jo være specialister hver for sig inden for de områder.
Ja, ja. Og overfor på den anden side af gaden?
Overfor på den anden side af gaden, det var jo altså en kolonial forretning.
I Vestervig er turen så gået tilbage af Klostergade hen ad Vestergade, og vi står overfor den gamle tekniske skole, Leo Palsgaard. Der har du brugt nogle timer.
Ja, det har jeg. For først da jeg var lærling, der måtte jeg jo gå der i 5 år som lærling. Senere så har jeg taget eksamen som tegnelærer, og så var det jo i håb om at en gang at blive lærer her i teknisk skolen i Vestervig, hvad jeg så altså også opnåede efter mange års forløb. I de første år, der var det sådan bare som vikar for de andre lærere, når der var en, der var syg eller var ude at rejse eller sådan noget, så sendte man bud til mig, nu kommer du lige til at overtage det i aften, ikke, og så videre.
Ved siden af teknisk skole, der bor slagteren, og det ser noget lukket ud.
Ja, det er jo altså desværre gået med ligesom mange af de andre forretninger her i Vestervig, at den er blevet lukket her for 4-5 måneder siden. Ja. Og det er vi jo meget kede af.
Har der været slagter altid?
Hvorfor?
Har der været slagter altid? Der?
Ja, det har der nu. Det er nu så knap, man kan sige det helt tilbage i, ja, næsten i min allerførste barndom. Der boede der en i en smed. Der var en smedforretning. Ja. Og der boede der altså en, der hed Poul Andersen. Han blev for øvrigt den første formand i håndværker- og borgerforeningen her i Vestervig. Han var en meget sådan speciel herre, meget spidsfindig og morsom, og han kunne finde på det utrolige. For eksempel, på det tidspunkt han var her, der blev Lodbjerg Fyr bygget. Og der skulle man bruge selve fyret. Der var jo ikke elektricitet dengang, så det skulle jo gå ved petroleum. Og selve fyrets mekanik, altså selve drejningen af linsen, det var ligesom et stort urværk, der gik sådan nogle store blylodder ned igennem en skagt igennem hele fyret op fra toppen, og så fra i hvert fald fra linsen og så ned til bunden. Og det skulle trækkes op hver dag. Og det var altså, der var sådan to store blylodder, der skulle trække den her linse rundt. Og der havde Poul Andersen der, han havde fået det arbejde at skulle støbe sådan to blylodder. En stor en, og så en mindre. Og vi ved, når bly det sådan er helt nystøbt, så er det fuldstændig så blank som sølv. Og så kom, vi kan godt sige, Maren fra Kæret tilfældigvis ind til smeden i et eller andet lille ærende, og hun ser de her lodder der. Så skal jeg selvfølgelig lige ikke glemme at fortælle på forhånd nu, at der har været indbrud ved dommeren, og der var altså indbrudstyv, der havde stjålet alt dommerens sølvtøj. Da hun ser de her, så bliver hun jo straks vågen, så siger hun, hvad er det for noget, der her? Det der, du har stående der. Ja, så altså, nu det kan du godt fortælle dig, men det skal du altså holde din mund med. Du ved jo nok, der var indbrud hen ved dommeren, ikke sandt, at behalde sølvtøjsnummer. Det har jeg jo altså så smeltet om for dem her. Jamen, sagde hun så, hvorfor har du her så ikke i et? Jamen, du kan da godt forstå, jeg skulle da lidt have lidt ud af det også, og den lille, den er til mig, sagde hun. Den rendte hun jo rundt og fortalte i hele byen. Med det resultat, at da det var kommet til dommeren, så kom han jo hen og var ude og sagde selv og sagde til smeden, altså det må du altså lade være med at lave den slags historie, for det ender jo med, at politiet bliver indblandet i, og så ved man jo aldrig, hvad det kan komme ud af det.
Nej, det er også rigtigt. Og der var både politi og domstol.
Ja, vi havde også en politi her i Vestervig. Ja, vi havde også købt en kriminalassistent, der boede her. Kriminalassistent Jensen.
Jo, Pallesgaard, du kan blive ved med at fortælle i timevis, tror jeg.
Ja.
Men du skal i hvert fald have tak, fordi du ville følge med mig på den her lille tur.
Ja, det var så lidt.